วันที่20มกราคมนี้ครบรอบ1ปีที่ประธานาธิบดีไบเดนเริ่มเข้ารับตำแหน่งผู้นำอำนาจฝ่ายบริหารของสหรัฐอย่างไรก็ตามปัญหาท้าทายต่างๆที่รออยู่ในวันทำพิธีปฏิญาณตนเมื่อปีที่แล้วก็ยังไม่เปลี่ยนไปนั่นคือโรคระบาดใหญ่โควิด-19 กับปัญหาความแตกแยกรวมทั้งการแบ่งขั้วทางการเมืองในอเมริกาส่วนปัญหาใหม่ที่เพิ่มเข้ามาคืออัตราเงินเฟ้อของสหรัฐซึ่งสูงที่สุดในรอบ39ปีและประเด็นเหล่านี้ก็เป็นผลให้คนอเมริกันราว 50% ไม่เห็นด้วยกับการทำงานของประธานาธิบดีไบเดนทั้งนี้จากผลการสำรวจของ Ipsos Poll ครั้งล่าสุดคุณมาลอรีนีวอลผู้อำนวยการฝ่ายสำรวจความคิดเห็นสาธารณะของ Ipsos อธิบายว่าเหตุผลหลัก2เรื่องที่อยู่เบื้องหลังความไม่พอใจของคนอเมริกันขณะนี้คือเศรษฐกิจและโรคระบาดใหญ่โควิด-19 ซึ่งยังไม่จบสิ้นประธานาธิบดีไบเดนหาเสียงเลือกตั้งโดยสัญญาว่าจะรับมือและแก้ปัญหาโควิด-19 รวมทั้งจะช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างไรก็ตามถึงแม้เศรษฐกิจของสหรัฐจะกระเตื้องขึ้นแต่อัตราเงินเฟ้อซึ่งสูงที่สุดในรอบ39ปีทำให้คนอเมริกันให้ความสำคัญกับเรื่องเศรษฐกิจมากกว่าทั้งยังเป็นผลให้คะแนนนิยมเรื่องการบริหารเศรษฐกิจของประธานาธิบดีไบเดนอยู่ในระดับไม่ถึง 50% ด้วยนอกจากนั้นโควิด-19 ซึ่งยังคงยืดเยื้อและไม่มีทีท่าว่าจะจบลงง่ายๆก็ทำให้ความไม่พอใจของสาธารณชนอเมริกันสะท้อนกลับไปที่ตัวผู้นำรัฐบาลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกันแต่นอกจากปัญหาท้าทาย2เรื่องนี้แล้วประธานาธิบดีไบเดนได้พยายามแต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จเพื่อใช้คะแนนเสียงของพรรคเดโมแครตในสภาที่มีมากกว่าคะแนนของฝ่ายรีพับลิกันเพียงเล็กน้อยผลักดันร่างกฎหมายมูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์ในเรื่องต่างๆที่เป็นนโยบายสำคัญของพรรคเดโมแครตเช่นการสร้างหลักประกันทางสังคมการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมรวมทั้งเรื่องที่อยู่อาศัยราคาไม่แพงและสิทธิของคนทำงานที่จะลางานเพื่อดูแลครอบครัวโดยยังได้รับค่าตอบแทนด้วยนักวิเคราะห์บางคนเช่นคุณแอนดรูว์พัสเดอร์จาก Heritage Foundation ซึ่งเป็นหน่วยงานคลังสมองแนวทางอนุรักษ์นิยมเห็นว่าประธานาธิบดีไบเดนควรมุ่งให้ความสนใจกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจก่อนเพราะหากปล่อยให้ปัญหาเงินเฟ้อการขาดแคลนแรงงานรวมทั้งปัญหาของระบบซัพพลายเชนยืดเยื้อไปมากเพียงใดโอกาสที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐก็จะยิ่งตามมานอกจากนั้นนักเขียนคอลัมน์ฝ่ายอนุรักษ์นิยมอย่างคุณจาเร็ตสเตปแมนก็เป็นตัวอย่างของผู้ที่ไม่ชื่นชอบในวิธีรับมือกับปัญหาโควิด-19 ของประธานาธิบดีไบเดนและโจมตีนโยบายที่กำหนดให้ผู้คนต้องฉีดวัคซีนว่าเป็นเรื่องที่เข้มงวดมากเกินไปแต่ไร้ประสิทธิผลด้วยแต่ก็มีนักวิเคราะห์การเมืองบางคนเช่นคุณเควินโคซาจาก American Enterprise Institute ซึ่งมองว่าการสื่อสารจากทำเนียบขาวเองที่เป็นปัญหาและว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีไบเดนพลาดโอกาสเรื่องการหยิบยกกฎหมายที่ผ่านสภาได้สำเร็จขึ้นมาพูดแต่กลับเน้นเรื่องที่ทำเนียบขาวและผู้นำพรรคเดโมแครตในสภาไม่สามารถผลักดันให้เป็นผลได้โดยเฉพาะเรื่องจุดยืนที่แตกต่างของวุฒิสมาชิกของพรรคเดโมแครตเองเป็นต้นซึ่งคนอเมริกันไม่ต้องการฟังไม่สนใจและไม่อยากได้ยินข้อแก้ตัวเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณมาลอรีนีวอลจากหน่วยงานสำรวจความคิดเห็น Ipsos ชี้ว่าขณะที่ประธานาธิบดีไบเดนเริ่มการทำงานในปีที่2และปัญหาโควิด-19 ก็ย่างเข้าปีที่3เช่นกันนั้นความรู้สึกของผู้คนในขณะนี้ไม่เป็นไปในทางบวกเท่าไหร่นักและจากความรู้สึกของคนอเมริกันดังกล่าวที่ผิดหวังและไม่พอใจก็ทำให้เกิดคำถามและความไม่แน่ใจตามมาซึ่งความรู้สึกในลักษณะที่ว่านี้ย่อมส่งผลถึงเรื่องอื่นๆเช่นความพยายามแก้ปัญหาเศรษฐกิจและการผลักดันนโยบายเพื่อแก้ปัญหาภายในของพรรคเดโมแครตตามไปด้วยอย่างแน่นอนผมจะเบริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน